İslomda erkak ayol aralash jamoatda birga ishlashga ruxsat yo'q va bu makruhdir. Shuning uchun erkak ayol bu ish o'rinda bir ofisda ishlashi mumkin emas. Ayollar siyosiy maqomlar yoki shunga o'xshash yuqori lavozimlarni egallashi mumkin emas. Chunki ularning umumiyatla his-tuyg'ulari aqllaridan oldin yuradi. Aqllari nuqsonli deyish ularga haqorat emas, chunki aqllardan ko'ra ko'proq qalblari qaror qiladi.
Ayol kishi yolg'iz o'zi, ya'ni yonida oilasi yoki eri bo'lmay turib sayohat etishi mumkin emas. Ayol bir joyda bo'lsa, erkak boshqa joyda bo'lishi kerak. Mabodo bir joyda bo'lsalar, oralariga shayton kiradi va bu noxush oqibatlarga olib keladi.
Bir erkak o'z xotiniga 3 taloq deb nikohidan chiqara oladi, chunki ayollarning aqli erkak aqlining 4dan 1. Ayol esa erini nikohidan chiqara olmaydi, chunki ayollar aqlini to'g'ri ishlata olmaydi va to'g'ri qaror bera olmaydi. Erkaklar esa har ishni aqllari bilan boshqaradi. Xullas, ayolning taloq haqqi yo'q.
Following the Prophet Muhammad's death in 632 yilda Muhammad payg'ambar vafot etishi bilan islom ummati uchun og'ir yillar boshlandi. Musulmonlar yangi hududlarga tarqalib, ta'sir doiralarini kengaytirardi. Biroq, boshqa tarafdan siyosiy mojarolar sababli muammolar ham bosh ko'tara boshladi. Muhammad payg'ambardan keyingi yillarda ayollarning ijtimoiy hayotdagi o'rni va mavqeida ham salbiy o'zgarishlar yuz berdi. These vicious and demeaning customs were then incorporated into Eski jahiliyat odatlariga qaytish bilan birga ilohiy vahiyda o'rin olmagan va payg'ambardan eshitilmagan yangi va yangi odatlar ham din hukmiga aylantirildi. Muhammad payg'ambar vafotidan keyin dinga kiritilgan hukmlar ayollarni ijtimoiy hayotdan chetlashtirishda qanchalik ta'sir qilgan? Hozir ham bu uydirma hukmlarning musulmon jamiyatida ayollarning ijtimoiy hayotiga salbiy ta'siri davom etmoqdami?
Payg'ambarimizning vafotiga birlikda Payg'ambarimiz vafotidan keyin eski jahiliyatning urf-odat va an'analarini davom ettirmoqchi bo'lgan odamlar bu safar ba'zi uslub va amaliyotlarni jonlantirishga va hayotga tatbiq etishga harakat qildilar. Ammo bu odamlar o'zlariga vahiydan tayanch topa olmaganlari bois oldingi rivoyatlar paydo qilib, ortidan payg'ambarimizga nisbat etdilar. Va shu yo'l orqali dinlashtirish yo'liga o'tdilar.
Musulmon chevrelarda qadınların ortaya atılmasını caiz görmeyen bir zihniyet
vücudu. Musulmon doiralarda ayollarning oldingi chiqishi joiz sanamaydigan zihniyat vujudga keldi. Ayollarni aktiv ijtimoiy hayotdan chetlash va hatto ayol bu fitna degan zihniyatga uchradi.
Misallendireyim. O alimin ismi
Şu o'rinda bir tobiinning so'zini misol keltiraman. Uning ismi Ibn Tahmal. Bu tobiin deydiki, musulmon ayollar erkaklar bilan o'tirishardi.
Ibodatlarga qatilirlardi. Şimdi bu zotin bu tobi alimining
Ular bilan birga ibodatlarda ishtirok etardi. Tobeinlarning so'nggi so'zlari favqulodda ahamiyatli.
Ammo günümüzde diyor, hanımın bir parmağı
deydiki, ammo bugun ayolning bir barmog'i ham fitna deb yurishibdi. Ya'ni hali hijriy 1-asr o'tmay turiboq, ayollarni jamiyatda fitna fasod unsuri sifatida ko'rish zohir bo'la boshlagan.
Okay.
Payg'ambar vafotidan keyin ayniqsa Abbosiylar davrida musulmonlik diniga bir qator o'zgarishlar sezganini ko'ramiz. 9-asrlarda ummat hayotiga sezgan bu o'zgarishlar doim ham ijobiy samara berdi deb bo'lmaydi. Masalan, Fors va Yunon tushuncha va e'tiqodlarining ta'sirini ko'rish mumkin.
Ayollarning ijtimoiy mavqeini tushirish Umaviylar davrida boshlandi va Abbosiylar davrida yana davom ettirildi. Nazarimda buning asosiy sabablaridan biri ulardan biri shuki, musulmonlar fathlar bilan birga qadimgi yahudiy va nasroniy e'tiqodlarini ham qabul qilganlar. Umaviy va Abbosiylar davridagi bid'atlar dastidan ilk davrlarda ayollarga berilgan erkinliklar maydoni ham toraytirib berildi. Payg'ambar davrini ulug'lash va muqaddaslashtirish oqibatida o'z samaradorligini yo'qota boshladi.
Fors va Yunon jamiyatlar iyerarxik jamiyatlar edi. Ularning ta'siri bilan iyerarxiya va jinsga asoslangan iyerarxiya musulmon jamiyatlariga ham seza boshladi. Natijada erkak oila raisi, erkak uyda xo'jayin degan, ayollarga esa ikkinchi darajali rol topshiriladigan patriarxal oilalarning old planga chiqqanini, keyinroq esa bu yondashuv musulmon huquqida ham aks etganini ko'ramiz. Bu o'zgarishlar aslida ma'lum bir tarixiy davrga tayanganini bilishimiz zarur. Qur'ondagi ta'limotlarga yoki payg'ambarning sunnatiga aloqasi yo'qligini anglashimiz zarur.
Payg'ambar vafotlaridan ko'p ham o'tmasdan ayrim jahiliyat odatlari qayta jonlandi. Yangi bosib olingan hududlardagi urf-odatlar vaqt o'tishi bilan musulmonlar tomonidan ham o'zlashtirildi. Qadimgi dinlardagi e'tiqod va amallar islomlashtirildi. Natijada ayollar islom tufayli olgan haqlaridan mahrum bo'la boshladilar. Nima uchun ayollar uylarda qamalmoqda? Ijtimoiy hayotda faol bo'lgan ayol erkaklar bilan bir joyda ishlay olmaydimi? Ayollarni qattol odatlar orqali jamoat joylarida erkaklardan ajratish haqiqatan ham dinning shartimi?
Erkak va ayollar jamiyatda har kuni birga ko'ramiz. Ko'chada, avtobusda, o'quv maskanlarida, ijtimoiy sohalarda ayollar faoliyat olib borishlari mumkin. Insoniy axloq doiralariga rioya etgan holda iffat va hurmat masofasini saqlagan holda erkaklar bilan birga mehnat qilishlari mumkin.
Ayollar va erkaklar bir joyda ishlashi mumkinmi, yo'qmi deb ko'pchilik so'raydi. Menga bu o'ta g'aroyib savol tuyuladi. Chunki bu hatto sunnatda ham, payg'ambarning amallarida ham g'oyat ochiq bayon qilingan. Ilk davrlarda erkaklar va ayollar ijtimoiy sohalarda birga yonma-yon faoliyat olib borganlar.
Islom o'rgatgan dunyo qarashga zid hadislar orqali islomiy ta'limotlarga qanday qarshi chiqish mumkin? Qur'onda Shuayb payg'ambar ulug' yoshda ekani bois qo'ylarini chiqarib o'tlatgan ikki qizi maqtaladi. Qur'onda ular ijobiy zikr etilgan. Hatto qizlaridan biri keyinroq bir payg'ambar bilan oila quradi.
Erkak va ayollar barcha narsada teng haqli bo'lish haqida so'raladigan savollardan yana biri. Ayollar ijtimoiy hayotda ishtirok etishi mumkinmi yoki uylarga qamalib o'tirishi kerakmi? Qur'on bizga ayollar haqida shunday tasavvurni beradi. Qur'onda oliy İmran surası 195-oyatda ayollar hatto urushda ham ishtirok etish haqida so'z ketadi. Bugun esa AQShda ayollar urushda ishtirok etish kerakmi yo'qmi degan bahs hanuz nihoyasiga yetgani yo'q. Holbuki Qur'onda erkak va ayollar urushlarda birga jang qilishlari haqida aytilmoqda. Bu o'ta muhim. Bu islomning va Qur'onning tengsiz jihati. Ayollarning uyi tashqarisidagi hayotda faol bo'lganligini ko'rsatuvchi jihat bu.
Ijtimoiy hayotda to'laqonli ishtirok etish u yoqda tursin, ayollarning hatto masjidda ibodat qilishini cheklovchi hukmlar Muhammad payg'ambardan keyin kuchaytirilganini ko'rish mumkin. Bu hukmlar hozir ham islomiy jamiyatlarda joriy etilgani bois, musulmon ayollarning masjid bilan aloqalariga ham zarar yetkazilgan. Natijada musulmonlar eng qizg'in va ijtimoiy turfaxillikka ega bo'lish kerak bo'lgan masjidlardan ayollar deyarli uzoqlashtirilgan.
Beni en üzen konulardan birisi de özellikle bu cenaze merasimleri.
Meni eng ko'p ranjitgan ishlardan biri janoza marosimlarida payg'ambarimiz davrida janoza marosimlarida marhumning yaqinlari, eri, o'g'li, otasi bilan bir qatorda ayollar ham qatnashardi. Bayram namozlari, hayit, juma namozi, boshqa kundalik namozlarda ayollar erkaklar bilan birga ado etishgan.
Bayram namozinda da, juma namozinda da, diğer vakit namozlarında da veya cenaze merasimlerinde de
Peygamberimiz devrinde ayollar mescid cemaatlerinde bulgen. Bu hali aytganimizdek Umaviylerden boşlab özgerip bordi. Ayollar tobora Müslüman cemaatten çıkarıldı.
Çocukluğumdan beri bilirim cumalara giden hemen hemen pek hanım yoktu.
Bolaligimden bilemen cuma namazlariga boradigan ayollar değerli yok edi. Ayollar juma kunidan ozod hisoblanardi, lekin payg'ambarimiz davridagi din bilan tanishib, ularda ayollar barcha ibodatlarda ishtirok etganini o'rgandik. Bir olima aytadi. Rasululloh davrlarida juma va boshqa namozlarda janoza va tarovihlarda qatnashar edik.
Janoza namozlarina tarovih kabi har turli namozga qatilardik, ishtirok ederdik diyor.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidlarga ayollar kelib ibodat qilishlariga izin berganmi? Ayollar uchun jihodning har sohasi, har ijtimoiy faoliyat, ta'ziya, uchrashuv, yaradorlarga qarash hamda urushga qatnashish mumkindir. Ayollarning masjidlarga, suhbatlarga va Rasululloh bergan va'zlarga qatnashishi aslo man etilmagan. Hatto ayollar mabodo shaxsiy mavzularda Rasulullohga savol bermoq istasalar, ular uchun maxsus joy, vaqt belgilab yig'ilishlar tashkil etardi. Umumiy majlislarda so'ralmagan mavzularda ular uchun suhbat o'tkazardilar. Shu bois ayollar hech bir suhbatni o'tkazib yubormasdi. Musulmon jamiyatdan chetlatilgan ham emasdilar.
Payg'ambarimiz Madinaga hijrat etganida erkaklar uchun alohida, ayollar uchun alohida masjid qurilishi buyurilganmidi? Yo'q. Bir masjidda mu'min va mu'minalarni jamlagan. Erkaklar Rasulullohning ortida, ularning ortida bolalar, keyingi safda esa ayollar turardilar. Shu bois erkaklar va ayollar nafaqat masjidda, balki bozorda ham ayni joyda bo'lishlari g'oyat tabiiydir.
Uni uydagi namozi masjiddagi namozdan afzal deyilgan. Hatto yotoqxonadagi namoz mehmonxonadagi namozdan afzal. Bu mana shu rivoyatlar ana shu e'tiqod hukmron. Hukmron e'tiqod sababli ayollar hayit va juma namozlarida ham chetlatilganini ko'ryapmiz. Umar bin Xattobning ayoli atiqa bir jamoat bilan birga doim bomdod va shom namozlarini masjidda o'qirdi. Va buni aslo tark etmasdi. eri bundan xushlanmasligini va rashk qilishini bila turib, nega masjidga qatnaysan deya so'raganlarida, buni man etish haqqini kim beribdi unga deya javob berardi. Bergan javobiga qarang. Meni man etish haqqini kim beribdi? Umar uni masjidda jamoat bilan birga namoz o'qishdan qaytara olmasdi. Chunki Rasulullohning juftlaringiz istaganida Allohning masjidlarida namoz o'qishdan qaytarmangiz deganlar ham naql etiladi.
G'ayri-islomiy hukmlar ayollarning uylariga eng yaqin va eng ishonchli joyga, ya'ni masjidga borishlariga ham ta'sir qilgan. Bunday haqdan yiroq va asossiz hukmlar asrlar mobaynida hatto ayollarning erkak hamrohligisiz sayohat qilish haqqini ham cheklab kelgan.
Qur'onda ayollarning sayohat qilishlarini taqiqlovchi biror oyat yo'q. Payg'ambarimiz ham ayollarni sayohat qilishlardan qaytarmagan. Diniy jihatdan taqiq yo'q. Ayollarni sayohatdan man etuvchi rivoyatlar aslida sanadi sahih bo'lmagan, ya'ni ishonchsiz hadislar. Matn jihatdan ham muammoli. Aslida payg'ambarimiz ba'zi hadislari ayol kishi yolg'iz sayohat qilishi mumkinligi haqida mujda ham bergan. Qur'onda Juma surasi 10-oyatda yer yuziga tarqalib rizqingizni izlang degan ibora faqat erkaklarga emas, balki ayollarga ham tegishli. Endi o'ylab ko'rsak, payg'ambarimiz bu oyatni yetkaza turib, "Yo'q, ayollar sizlar uyda o'tiring" deyishlari mumkinmidi? Aslo. Mabodo cheklov bo'lsa ham, ayol kishining cho'l sharoitida yolg'iz kezishidan tug'iladigan tahlikadan kimlardir atayin bir so'zdir. Ammo buni payg'ambar keltirgan ta'limot bilan bog'lab, to'g'riga chiqarishga urinish mumkin emas. Buni sirat eksperti sifatida ayta olaman. Qur'oni Karimda sayohat qilish haqida, ayniqsa gunoh va ma'siyatlari uchun jazolangan qavmlarning qoldiqlarini ko'rish uchun sayohat qilish haqida oyatlar bor. Onlardan ibret almaya yönelik ayetler vardır. Ancak bu ayetlerin Biroq bu oyatlarning hech birida ayollar yolg'iz sayohat qila olmaydi yoki erkaklar bilan birga sayohat qilsin degan bayon yo'q. Bir açıklama yer almaz. Rabbimiz o'z kitobida dinga zarur har bir tafsilotni eng nozik tafsilotlarigacha berganman deydi. Agar bunday bir talab bo'lganda oyatlarida bevosita yoki bilvosita ifoda etilgan bo'lar edi.
Masalan, Madinaga hijrat. Payg'ambar zamonida og'ir yo'l sharoitida yurishgan. Bugun ham avtobusda 6 soat yurasiz. Makka va Madina masofa bosib o'tgan ayollarning erlari musulmon bo'lmagan. O'zlari Madinaga yolg'iz yetib kelishgan. Hech kim ularga avval boshingiz bilan nega yolg'iz kelasiz, kelmang ham demagan. In the Muslim
world, arguments rage on concerning whether or not a woman can leave. Ayollar qachon uydan chiqa oladi, chiqa olmaydi masalasini muhokama qilar ekanmiz. Ayolning qaysi sohalarda ishlashi mumkinligi borasida ham farqli yondashuvlarga duch kelamiz. In some societies, Musulmon ayollar ham xuddi erkaklar kabi ba'zi jamiyatlarda o'zlari xohlagan soha va yo'nalishda ishlash erkinligidan mahrum ekanini ko'rish mumkin. Ayollar oldiga qo'yilgan to'siqlarning tayanchi sifatida Muhammad alayhissalom aytgani iddao etilgan hadislar ko'rsatiladi odatda. Ammo bu savollarga Qur'on haqiqatlari orqali javob topish islom jamiyatlarining taraqqiyoti uchun shart.
Erkak va ayollar orasini ayirish masalasiga kelsak, Islom ayollarning va erkaklarning birga faoliyat yuritishi borasida biror zamon yoki makon tayin etmagan.
Let's try the example of the prophet's wife. His wife, his first wife,
Masalan, payg'ambarimizdan ayollardan Hadija onamiz juda ham faol, tadbirkor hamda mustaqil ayol bo'lgan. Ish safarlarida hamda sayohatlarda bo'lgani ma'lum. Payg'ambarning ayoli va qizlari nihoyatda faol bo'lgan bir paytda jamiyatda o'ta muhim vazifalarni ado etgan bir vaqtda. Bugun ayollar uylarda qamalib o'tirsin deyish, ijtimoiy hayotda faol bo'lishdan qaytarish va sayohat erkinligini cheklash sizningcha qanchalik to'g'ri? Ko'pchilikning kasbi tijorat edi. Tijoratning islomiy qoidalari bor. Bozorda bir nazoratchiga ehtiyoj bor edi. Hazrat Umar bozorning nazoratchisi qilib Shifo ismli bir ayolni tayin etgan. Shifo har kuni bozorda edi. Biror muammo yoki nizo chiqqudi bo'lsa, bu ayolga murojaat etardilar. Shifo esa masalani hal qilib berardi va nasihatlar qilardi. Ya'ni Madina bozorining nazoratchisi ayol kishi bo'lgan.
Ayollarning uylaridan chiqishlari, masjidlarga borishlari, sayohat qilishlari, biznes va ijtimoiy hayotda ishtirok etishlari uchun diniy taqiq yo'qligi ayon bo'lmoqda. Biroq, vaqt o'tishi bilan islom diniga nisbat berishga urinilgan uydirma rivoyat va urf-odatlar ayollarga qarshi bosim vositasi sifatida qo'llanilgan. Ayollarga bosim o'tkazuvchi va ularning mavqeini pasaytiruvchi yana bir yanglish yondashuv. Ayollarning boshqaruvchi bo'lish erki va qobiliyati bilan bog'liq. Boshliq bo'lgan qavm najot topmas degan hadis to'g'rimi? Bu hadis ayollarning islom jamiyatida ayol rahbar bo'la oladimi? Yaratilishi bunga mosmi? Agar mos bo'lsa, uning rahbar bo'lishiga to'sqinlik qiluvchi biror diniy hukm bormi? Hadis ilmi mutaxassislari, Mehmet Xatipo'g'li va Hidayat Tuksal fikrlari quyidagicha.
Endi bu hadisning boshidagi gap butunlay siyosiy gap. Oyisha onamizning siyosiy faolligiga qoralash, uni ayblash, yomon ko'rsatishga qaratilgan ifoda bu. Ayol bosh bo'lgan ish o'nglanmas. Nimaga? Chunki Jamal voqeasining markazida Oyisha onamiz edi. Bu harakat payg'ambarimizning ayoli boshqargan harakat edi. Bu yerda Oyisha ismi ishlatilishi joiz deb bilmaganlar. Majoziy ma'noda ana shunday iboralar tuzib hadis uydirishgan. O'rtaga chiqararak uning harakatini takvih etmek istemişlerdir. Yoksa İslam ümmeti. Lekin İslam ummatida ham hokimiyat tepasida bo'lgan ayollar bor. Hatto bunga bugun yomonlangan xavorijlar orasida ham hukmronlik qilgan ayollar bor. Masjidga chiqib va'z qilgan ayollar bor. Shu ma'noda bugun ham so'nggi asrlarda ham ayollarga bu qadrni bergan islomiy tamoyillar mavjud. Payg'ambarimizni o'rnak ko'rsatib, u zotdan shunchalik ko'p hadis rivoyat qilganlarki, bu hadislarning aksariyati payg'ambarimizga aloqasi yo'q. Bular tamoman tuhmatdir.
Ayollar davlat rahbari yoki vazir bo'lishi mumkin emas degan yondashuvni Qur'ondan topish imkonsiz. Sababi Qur'onda Saba malikasi nihoyatda basiratli va aqlli rahbar sifatida zikr etiladi. Sulaymon alayhissalom malikaga maktub yo'llaganda unga javoban malika yonidagi boshqaruvchi erkaklar biz kuchli jangchilarmiz, buyuring, darhol jangga kiraylik deyishadi. Malika esa yo'q, shoshmang, urush ko'p zarar beradi odamlarga. Avval maktub jo'natayin deydi. Malikaning urush siyosati o'rniga aql va diplomatiya taklif etishi, mulohaza bilan davlatni boshqarishi, zakovati, qavmini to'g'ri yo'lga da'vat etishi bayon etiladi.
The Quran praises her political wisdom Qur'onda Saba malikasi aql va basirati sababli va Sulaymon alayhi salom bilan diplomatiyasi sababli madh etilgan. Qur'onda umumiyatla qavm liderlari salbiy ta'rif etiladi. Masalan, Fir'avn yoki Qorun boshqa liderlar haqida ham ijobiy baho topish qiyin, ammo Saba malikasining liderligi ijobiy zikr etiladi. Bu yerda o'ta muhim bir savol tug'iladi. Nega Qur'onni tafsir etganlar bu masalaga aslo teginmaganlar? Asosiy sabablaridan biri shuki, tarix mobaynida faqat erkaklar Qur'onni tafsir etganlar.
Qur'ondagi islomga zid ravishda ayollarning ijtimoiy hayotda eng ko'p jabr ko'rgani va xato hukmlar qurbonlariga aylangani yana bir muhim soha bu nikoh. Qur'ondagi haqlar ayollardan tortib olinayotgan yana bir mavzu shariatdagi nikoh hukmlari. Nikoh mavzusi bilan bir qatorda ajralish asnosida ayol duch keladigan muammolar ko'p zehnlarda savollar tug'diradi. Holbuki barcha muammoning yechimi Qur'onda ochiq va batafsil yozib qo'yilgan. Biroq millionlagan odamning bundan xabari yo'q. Noto'g'ri yoki noqis bilingan masalalardan biri nikoh va taloq masalasida ayolning haq-huquqlari. Qur'onda ayolga ham erkak kabi o'z juftini tanlash va kerak bo'lganda ajrashish huquqini beradimi?
Huquqiy jihatdan erkak o'z istagi bilan biror bitim, kelishuv tuzishga haqqi bor. Ayol ham o'z istagi bilan biror kelishuv tuzishga haqqi bor. Nikoh uchun ham xuddi shunday. Bu jihatdan qaraganda erkaklar ham ayollar ham o'zlari istagan va rozi bo'lgan insonlar bilan nikohlanishi mumkin. Qur'onga ko'ra ayol kishi rozi bo'lmagan bir insonga majburan nikohlanishi mumkin bo'lmagani kabi, birga oilaviy hayot kechirishni istamagan inson bilan nikohni davom ettirishga ham majbur emas. Buning aksini iddao etish ayollarga qarshi ulkan nohaqliklar. Qur'on bunga qarshi chiqadi. Nikoh borasida o'z juftiga o'zi qaror berish borasida ayollarga haq va vakolat berilgan. Payg'ambarimiz buni o'z hayotidan, oilasidan boshlaganlar. Avvalo Fatima onamiz barcha qizlaridan "Seni shu so'rayapti, nima deysan?" deya so'ragan. Ularning javoblarini kutgan.
Qur'onga ko'ra, nikohga rozilik ayolning o'z qo'lida ekan. Ajrashish haqqi ham bormi?
Urf-odat va an'ana dini ayolni bu Qur'on bergan haq-huquqlardan mahrum etgan. Va to er taloq bermaguncha ayol uning nikohi ostida yashashga majbur holda keltirilgan. Bu iddao nihoyatda yanglish va Qur'onga zid bo'lgan iddao. Qur'onda ayolning erdan ajralishi man etgan etuvchi bevosita yoki bilvosita ifoda yo'q. Nikoh bu ikki taraflama kelishuv bitim turidir. Taraflardan biri bu kelishuvni bekor qilishi ajralish amalga oshirishi uchun kifoya. Bir narsaga dinda ruxsat bormi yo'qmi deganda masalaning asli mubohlik ixtiyoriylik ekanini bilish kerak. Kartoshka yeyish mumkinmi yo'qmi degan odam Qur'onda kartoshka yeyish mumkin degan oyatni topishi shart qilinmaydi. Agar kartoshka yoki pomidor yeyishni taqiqlovchi hukm yo'q bo'lsa, demak yeyish yemaslik ixtiyoriy degan xulosa chiqadi. Qur'onda ayollar ajrasha olmaydi degan taqiq yo'q ekan, ayollar ham erkaklar kabi o'zlari ajrasha oladi.
Qur'onda berilgan islomga zid ravishda ayollar ijtimoiy hayotda zulmga va noto'g'ri hukmlarga uchraydigan eng muhim mavzulardan biri nikoh va ajrashish mavzusi ekani oshkor. Filmimizning keyingi qismida ayollarning jiddiy muammolariga duch kelgani va Qur'ondagi asl dinga mos islohotlarga ehtiyoji bo'lgan boshqa mavzular bilan davom ettiramiz.